Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Langsung dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11 A Jakarta Selatan. Selamat siang Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 pukul 2 siang. Dan selama 1 jam ke depan saya Titi Pangestu akan setia menemani Anda pastinya dalam sebuah talk show yang sangat menarik buat Anda, apalagi buat kaum muda, wow, apalagi pemuda adat, karena pada hari ini, siang hari ini, selama 1 jam ke depan kami akan membahas seputar pemuda adat bersama dengan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, Bang John Tony Tarihoran. Selamat siang Bang John.
Ya, selamat siang Ti.
Apa kabar Bang John hari ini?
Kabar baik.
Oh yes, sumbernya sekali ya kayaknya. Ini ada suatu cerita yang memang terselip untuk diceritakan kepada Sobat Nusantara pastinya.
Ya, tentunya ada banyak cerita kita.
Wow, sebanyak teman-teman kita nanti ya, ya. Pastinya yang akan bercerita. Jangan, pastinya ini pada penasaran di luar sana seperti apa. Nah, jika Anda ingin bergabung Sobat Nusantara, Anda baik berupa pertanyaan, kritik, saran, bisa langsung mention ke Twitter kami di @radiogaungaman atau SMS ke nomor kita di nomor 0812-1939-9995. Pastikan bersama Radio Gaung Aman, karena sebentar lagi kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.
Radio Gong Aman, suara masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya, daya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka.
Aku kalian tang di masyarakat adat Talang Parit, Talang Mama, Mika Sadang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Saya kalian dari masyarakat adat Talang Parit, Talang Mama. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Kembali lagi mendengarkan Radio Gaung Aman dan masih bersama saya Titi Pangestu dan juga Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara. Ada Bang John Tony Tarihoran dan selama satu jam ke depan kita berdua, bukan cuma kita berdua nanti pastinya ya Bang Yang. Nanti kita akan membahas, ini satu hal yang sebenarnya berkelanjutan nih dari yang minggu lalu. Karena minggu lalu ini menggantung sebenarnya soal yang namanya Pemuda Adat Pulang Kampung. Waktu itu kan tujuannya mau ke
Ke Baduy.
Ke Baduy di daerah Banten sana ya. Ya. Banten. Kemarin kan baru planning. Nah, ini bisa cerita enggak sekarang akhirnya terwujudkah, seperti apa dan serunya di mana perjalanan ke sana?
Oke, okay, Mbak Titi. Nah, perjalanan turun kampung yang kita maksud 2 minggu lalu itu ya. Pemuda adat Turkam, turun kampung ataupun juga kita sebut dengan Indigenous Youth Living Baduy. Nah, ini sudah terlaksana dan tentunya dengan melibatkan beberapa orang pemuda dan juga berasal dari beberapa wilayah di Nusantara. Nah, jadi ini sudah dapat kita lakukan, khususnya Barisan Pemuda Adat Nusantara sudah melakukan kegiatan ini pada bulan lalu, karena ini sudah bulan
Juni. Berarti jadi terlaksana kemarin bulan ya, Mei. Sekitar bulan pertengahan Mei atau akhir?
Pertengahan.
Pertengahan bulan Mei. Oke, lalu?
Nah, jadi kegiatan ini melibatkan beberapa orang pemuda dari beberapa wilayah seperti yang saya katakan tadi. Di antaranya ada pemuda dari pemuda adat dari Kalimantan Barat, juga pemuda adat dari Kalimantan Timur, satu Sri Kandi ataupun pemudi adat dari Sulawesi Tengah, dan saya sendiri terlibat dalam kegiatan ini, saya dari Sumatera Utara, dan juga pemuda adat dari Baduy, dari Lebar itu sendiri.
Berlima berarti perjalanannya, atau berempat dari Jakarta?
Dari Jakarta ada berlima dan bersama dari pemuda dari Baduy ada satu orang.
Oh, oke. Okay. Berarti sama
dari
pemuda.
Dari Sumatera Utara kebetulan ada dua, ada Jack yang angkat.
Oke, okay, jadi perjalanan dari teman-teman dari pemuda adat ini dan pemudi adat ini berlima, satu perempuan ya berarti ya.
Iya, satu perempuan.
Perjalanan ke sana. Selama berapa hari ada di Baduy sana dan juga melihat dan juga ini loh karifan lokal yang ada di Baduy selama ini dijaga oleh mereka dan dilestarikan.
Jadi kita ada di sana selama 2 hari, termasuk juga dalam perjalanannya. Jadi sangat singkat sih.
Sangat singkat.
Sangat singkat.
Setahu orang ya, kalau misalkan orang awam ini Baduy termasuk daerah jauh loh perjalanannya. Ini gimana? Kalian memakan waktu berapa lama kah berjalan ke sana dan juga ada nggak sih kendala-kendala atau keasikan tersendiri? Ya bahasanya keasikan tersendiri ketika di, menuju ke Baduy.
Perjalanan ke sana. Kendala saya pikir hanya teknis saja ya, tapi justru seperti yang Titi bilang tadi, asik, keasikan ya tentunya sangat asik, sangat menyenangkan, seru. Perjalanan ke Baduy itu nggak terlalu jauh ya, hanya mungkin saja harus direncanakan bergerak dari Jakarta harus lebih awal, sehingga nyampe di sana sudah tidak terlalu sore ataupun nyampe setidaknya sore sudah tiba di Baduy di tujuan. Jadi dalam perjalanan ke sana kita itu dari Jakarta kemarin sudah mulai bergerak sekitar pukul 11 siang. Nah, dengan menggunakan transportasi kereta api dari Tebet sampai ke Palmerah, kemudian dilanjutkan lagi dari stasiun Palmerah dengan tujuan Rangkas Bitung, tetap dengan menggunakan transportasi kereta api. Ini saya pikir sangat cepat dan efektif dan juga murah. Sedangkan dari Rangkas Bitung menuju Ciboleger dilakukan dengan menumpang angkutan umum. Dan dari Ciboleger ke komunitas masyarakat adat Baduy, baru ini paling seru dan menyenangkan.
Kenapa?
Juga bagi kami, karena ditempuh dengan jalan kaki.
Berapa lama perjalanan kaki dan berapa kilometer yang kalian tempuh?
Kalau dihitung-hitung menurut pengakuan mereka ada sekitar 12 km, tetapi bagi saya itu lebih ya. Ya lebih, bagi saya itu lebih ke perhitungan saya. Nah, itu kita perhitungkan, kita bisa tempuh dalam waktu 3 jam. Dan mereka bagi mereka 2 jam, sehingga kita ini kita pikir kita bisa tempuh dengan waktu 3 jam. Nah, yang kita rencanakan kita bisa tempuh selama 3 jam sampai ke Baduy dalam, ternyata kita tidak bisa tempuh karena perjalanan kita terpaksa harus berhenti.
Kenapa?
dan menginap di Kaduketer, di kampung masyarakat adat Baduy luar, karena sudah faktor ini ya, lelah ya, capek. setelah berjalan mendaki dan menurun di situ dengan jalan, nah, saya pikir memang jalannya enggak, bagi saya memang masih sangat ini agak ada sebagian yang licin bagi teman-teman.
Oh, ini masih jadi, masih sangat alami sekali.
Iya, iya, iya.
3 jam 12 kilo menurut mereka teman-teman Baduy.
Perhitungan mereka, tapi saya kira itu
lebih dari
karena 12 bagi saya kilo. Kalau misalnya kita berjalan seperti biasa, saya di komunitas itu berjalan 1 jam tanpa istirahat itu bisa menempuh jarak sekitar 6-7 km. Nah, itu kan kita hari pertama sudah menempuh hampir 1,5 jam, belum lagi di pertengahan begitu. Jadi kita terpaksa istirahat di kedekatan di rumah warga di Baduy luar karena memang kita sudah lelah dan juga sudah malam tuh. Kita mulai dari Ciboleger itu dari luar Baduy, setelah mulai jalan kaki dari jam 17.20 sehingga kita sampai berhenti lagi sampai di Kadukuter itu sekitar jam 18 lewat atau sekitar setengah 7 malam gitu.
Perjalanan dari Jakarta jam 11 sampai akhirnya menempuh sekitar mau maghrib mungkin ya.
Ya sudah maghrib ya. Jadi kita terpaksa menginap. Itu di luar daripada perencanaan kita sebenarnya, karena kita rencanakan harus terus terobos hingga tiba di Baduy Dalam. Tetapi karena fisik sudah semakin lelah, kemudian sudah agak malam, kita putuskan secara bersama-sama dengan teman-teman, kita menginap dan tinggal di Kadukuter salah satu.
Baru dilanjutkan lagi perjalanannya besok pagi.
Besoknya.
Oke. Jadi total kalau dihitungnya lebih dari 8 jam ya kalau perjalanan dari Jakarta ke Baduy dan dari Baduy luar sampai ke Baduy dalam pun juga menempuh jarak yang lumayan ya.
Iya, dari Palmerah ke Rangkas Bitung saya tuh pikir naik kereta itu ya hampir 2 jam juga. Terus dari Rangkas Bitung ke Ciboleger juga agak lama juga.
Wow, ini kalau dari cerita perjalanannya saja sudah seru. Bagaimana
seru, ya, seru.
Cerita dari masing-masing orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut nanti kita lanjutkan. Ada teman-teman di sini?
Iya. Wow. Tentunya kita tidak sendiri. Mereka juga hadir, yang teman saudari Cindy dari Sulteng hadir juga di studio saat ini. Juga teman kita dari Kalimantan Barat perbatasan dengan Malaysia, saudara Franciscus
Lilek. Okay.
Hadir juga sekaligus dia juga ketua BPN daerah Kapuasulu hadir pada saat ini. Dan juga ada teman kita juga Solihin dari Kalimantan Timur dan yang selama ini berjuang di Pasir Bakerai, yang sama-sama kita melakukan kegiatan Indigenous Youth Living Baduy hadir pada saat ini.
Okay.
Jadi kita bisa
tanya-tanya sama mereka, sangat seru kali ya. Ini dari luar semua, dari luar Pulau Jawa dan baru ke Baduy, mungkin baru pertama, pengalaman pertama dan menempuh perjalanan yang sangat luar biasa.
Jadi dari daerah kita memilih tempat di Baduy seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kita tidak hanya berkunjung, tetapi ada sesuatu yang kita pelajari dari masyarakat Baduy terkait dengan hubungan mereka dengan sesama mereka, hubungan mereka dengan alam mereka, sehingga kita memilih Baduy yang kita berasal dari beberapa wilayah.
Oke, okay. Kita akan ngobrol sama mereka nanti ya.
Tentunya,
kita lanjutkan nanti pastinya.
Dengan informasi yang lebih jelas kita akan tanya mereka.
Oke, okay. Nanti akan kita kembali lagi dan pastikan Anda tetap setia mendengarkan Radio Gaung Aman, Sobat Nusantara.
Maresamo sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 28 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dengan cara-cara termasuk restitusi atau jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu. Ayat 2, kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi atas tanah, wilayah, dan sumber daya akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran, dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti rugi yang layak lainnya.
Saya Sukran Amin dari Komunitas Masyarakat Adat Pasir Mayam. Anda sekarang sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. Aku Sukran Amin, Ket Komunitas Masyarakat Adat Pasir Mayam. Taka Empung Ringo Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. Pemuda adat bangkit bersatu.
Jalan paya kumbah babelok jalan kayu jati di mahati indah karuswah ayam den lape ai ai ayam den lape mandaki
balik lagi di siaran bersama Barisan Pemuda Adat Nusantara. Di sini sudah ada pemuda-pemudi adat. Halo.
Halo. Halo.
Apa kabar?
Baik saja.
Oke. Nah, ini bisa diperkenalkan dulu nggak nih Bang John? Siapa saja tadi kan masing-masing orang ini? Ada banyak ratusan orang dalam studio ini. Oh, enggak juga ya. Kita bertotal ada berlima plus dengan operator satu. Bisa dikenalin nggak nih teman-teman dari mana saja dan say hello dulu buat sobat Nusantara di luar sana.
Oke, jadi saya pikir karena teman-teman sudah hadir, silakan memperkenalkan diri aja ya dan menyapa teman-teman kita pemuda adat di seluruh Nusantara. Karena ini bisa diakses oleh teman-teman di seluruh Nusantara melalui website aman ya. Oke, silakan teman-teman mungkin.
Oke, mulai dari sebelah kanannya Bang John dulu.
Oke.
Ya, saya Solihin dari Pasir, Kalimantan Timur. Salah satu anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara juga yang ikut terlibat turun ke Baduy kemarin. Jadi kita di sini mau menceritakan pengalaman kita selama di Baduy, bagaimana pengalaman-pengalaman semasa menjalani untuk masuk ke Baduy dalam itu.
Oke, Solihin dari Pasir, Kalimantan?
Kalimantan Timur.
Kalimantan Timur. Lanjut ada siapa? Iya?
Oke, terima kasih Kak Titi. Selamat siang, salam Nusantara, pendengar Radio Gaung Aman. Saya Franciscus Lile dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus Ketua Barisan Pemuda Adat di daerah khusus Kapuas Hulu.
Oke, ini Ketua BPAN juga ya?
Iya,
Ketua di Kapuas Hulu.
Di Kapuas Hulu.
Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat.
Ada Lile. Satu lagi, ini ada pemudinya juga yang ikut turun pulang kampung ke Baduy kemarin, ikut perjalanan yang hampir belasan kilo itu. Ada siapa di sini?
Halo sahabat Nusantara, saya Cindy Olivia Tompa dari Sulawesi Tengah. Tepatnya Kabupaten Poso, cukup jauh ya.
Oke, dari Sulawesi, dari Kalimantan ya, ada Sulawesi yang juga ikut kemarin perjalanan ke Baduy ya. Oke, ini seru sekali nih. Bisa diceritain gak pengalaman dari masing-masing? Tadi kan Bang Jun sudah menceritakan bahwa perjalanannya saja nih sudah memakan waktu lebih dari 8 jam ya. Dan juga memang hampir 12 kilo perjalanan dari menuju Baduy luar dan masuk ke Baduy dalam, sampai akhirnya harus rehat sejenak karena memang sudah kehabisan tenaga. Energinya sudah capek, mesti di-recharge dulu dan besok dimulai lagi. Ini dari masing-masing kalian, dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan Barat dan juga dari Sulawesi, yang ini baru pertama kali ya ke Baduy?
Iya, baru pertama kali.
Sangat berbeda enggak sih dengan wilayah kalian masing-masing di sana dengan melihat kondisi Baduy saat ini bagaimana? Dari sini dulu boleh.
Ya, jadi perjalanan kami itu sangat menyenangkan namun melelahkan juga.
Kenapa?
Karena cukup jauh ya perjalanan kami itu. Banyak tanjakan. Jadi itu merupakan pengalaman pertama saya jalan sejauh itu.
Kalau di sana di Sulawesi, di Palu enggak ya?
Enggak pernah jalan.
Enggak pernah jalan kaki. Enggak pernah jalan kaki. Naik ojek mungkin ya. Mungkin kemarin berharap ada tukang ojek di dalam Baduy ya. Terus?
Jadi sepanjang jalan itu kami menikmati, sangat menikmati. Soalnya hutan-hutannya itu masih cukup
lestari, alami ya.
Iya,
sama nggak sama di kampung sana, di kampungnya Cindy?
Di kampungku itu mungkin sudah tidak seperti yang
dulu ya.
Iya.
Kalau melihat Baduy berarti masih berarti masih kelihatan kearifan lokalnya masih dijaga oleh masyarakat di sana. Nah, kalau Lile sendiri melihat bagaimana mulai dari perjalanannya lanjut sampai di Baduynya, melihat bagaimana masyarakatnya menjaga dengan sesama dan juga menjaga alam.
Ya, terima kasih Kak Titi. Dari perjalanan kami ke Baduy itu, perjalanan yang sangat melelahkan, sangat memuaskan, sangat membahagiakan bagi saya. Karena baru pertama sekali datang ke tempat yang begitu ciri khasnya, khas Baduy, yang dari makanannya, dari pola hidup mereka, dari mereka bercocok tanam, bahkan sampai ekonomi mereka pun juga. Saya belajar di situ selama 2 hari. Saya mengamati kegiatannya itu sangat unik bagi saya. Karena di kampung Baduy, masyarakat di sana berjalan kaki dan peraturan adatnya juga masih kental. Mereka tidak menggunakan sepeda motor atau mobil untuk menempuh perjalanan menuju kota. Mereka berladang masih tradisional, masih menggunakan parang dan tidak boleh menggunakan pupuk dari luar. Itu dari memang dibuat dari Baduy sendiri. Nah, dari kehidupan mereka sehari-hari kami juga belajar. Mereka hidup itu hanya bertanam padi, tapi padinya tidak boleh dijual juga karena hukum adat mereka masih dipatuhi oleh mereka sendiri. Dan itu disimpan untuk ke depan, untuk cadangan atau bekal mereka ke depan. Dari segi ekonomi, mereka berbudaya, mereka tidak boleh menggunakan pakaian yang dari luar. Aha. Dan itu khas dari tenun Baduy sendiri. Dan cara berburu mereka juga sedikit berbeda dari saya dari, di Kalimantan Barat.
Kenapa berbedanya?
Karena mereka menggunakan rombongan bisa lebih dari 50 orang sekali berburu.
Sekali berburu?
Iya. Oh. Nah, hasilnya itu tidak dibagikan kepada masyarakat. Itu dibuat untuk ritual adat mereka.
Jadi mereka hasil berburunya itu tidak dimakan ya? Tapi buat ritual adat?
Buat ritual adat mereka. Nah, sebelum mereka melakukan pembersihan lahan ladang mereka, mereka harus berburu dulu untuk meritualkan binatang yang mereka dapati.
Oh, berarti kemarin pas lagi waktu kesana teman-teman dari pemuda adat dan juga pemudi adat ini melihat bagaimana ada ritual juga ya Bang Jun ya? Oh, tidak ada ritual tapi
tidak ada, cuman itu diceritakan oleh
mendapatkan cerita dari orang-orang Baduy di sana. Kalau Solihin sendiri pengalamannya ketika pertama kali berkunjung ke suku Baduy?
Ya, sedikit ini ya, sedikit mungkin mengingat ke masa lalu lagi ya.
Karena masa lalu di sana di Kalimantan.
Ya, masa lalu di Kalimantan. Karena di Kalimantan tuh waktu kecil kan masih mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya. Itu masih hasutannya masih ada lah. Tapi berbalik sekarang ini sudah, tapi setelah masuk ke Baduy mengingat ke masa lalu lagi. Kita masih jalan melalui jalan setapak gitu kan. Jadi pas masuk ke Baduy itu mungkin memakan waktu yang cukup lumayan juga, tapi karena keterbiasa juga jalan di hutan jadi mungkin agak menikmati aja sih. Tapi ada satu setelah masuk ke Baduy itu ada salah satu momen juga waktu kita pas kita lagi mau mandi ya.
Iya. Mandinya di sungai ya?
Ya mandi di sungai. Jadi memang kita harus siapapun yang masuk ke Baduy itu harus mematuhi hukum adat mereka, karena kan mereka punya struktur hukum sendiri, siapapun yang melanggar akan di
kena sanksi adat.
Nah, jadi kita tuh mandi di sungai. Jadi kita nggak boleh pakai sabun tuh.
Iya.
Nggak boleh pakai sabun. Jadi kita ya mandi ala kadarnya aja, mungkin sekedar basahin badan aja gitu. Dan airnya tuh lumayan dingin sekali.
Iya.
Karena memang airnya itu kan dari alam ya.
Dari pegunungan.
Jadi bebatuan juga. Jadi ya itu kita melihat dari sisi hidup masyarakat Baduy itu dengan dengan masih alami, jauh dari sifat modernitas gitu kan. Jadi memang sangat ada sifat edukasi juga bagi kita bahwa pentingnya menjaga wilayah adat itu agar tetap lestari, guna juga untuk menjaga alam, keseimbangan alam. Nah, itu mereka lakukan dengan ada juga mereka katakan bahwa ada salah satu wilayah adat mereka, hutan adat mereka dijaga oleh ketua adat mereka sebagai hutan lindung gitu kan. Kalau disamakan dengan pemerintah itu hutan lindung. Nah, jadi pas saya tanya, maksudnya apa hutan lindung? Ini kan bukan pemerintah, saya bilang gitu kan. Mereka bilang itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Karena kalau kita terus-menerus kita rusak, kita ganggu hutan itu, seperti manusia juga mereka bilang gitu kan. Nanti kalau rusak hutan alam sakit, kita juga sakit gitu kata mereka.
Itu pelajaran yang memang bisa diambil sama Solihin ya mengenai suku Baduy. Ini tuh suku Baduy dalam berarti ya?
Ya, suku Baduy dalam. Karena memang ada perbatasan yang mungkin di sebelah sana ada namanya Baduy luar, di sebelah sini juga ada namanya luar Baduy. Beda lagi. Jadi di dalam itu kita nggak boleh memakai elektronik ataupun apa.
Memang tidak dapat sinyal.
Ya, bukan masalah.
Bukan soal sinyal karena belum pernah dicoba juga ya. Iya. Karena memang aturan adat di dalam Baduy dalam ini tidak boleh. Sekalipun cuma menyalakan mencari sinyal nggak boleh.
Iya. Jadi ini bukan persoalan ada atau tidaknya sinyal. Artinya yang di sana, tetapi memang ini menjadi aturan mereka. Mereka tidak perlu menggunakan alat-alat elektronik. Sampai sekarang mereka masih itu. Jadi di Baduy dalam itu setelah kita mendapatkan penjelasan sebelumnya dari teman yang berasal dari Baduy dalam, ya memang kita sesuai dengan aturan adat mereka tidak diperbolehkan untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik. Jadi bukan persoalan sinyal atau ada atau tidak. Tetapi ini karena memang mereka cukup mandiri, mereka bisa membangun komunikasi tanpa handphone, tanpa yang lain-lain, tetapi mereka sungguh luar biasa itu.
Bayangin, kalau saya lagi membayangkan gimana cara mereka berjanjian jam 2 siang ya, kita berjanjian di arah barat. Mereka bisa on time loh datang.
Iya. Mereka punya pengetahuan sendiri untuk itu. Sampai tidak hanya untuk janjian ya, mereka punya kearifan juga tentang waktu ya.
Iya, iya.
Ya, penanggalan bulan mereka punya
semua tentang itu. Oh, mereka punya sendiri soal seperti itu.
Jadi penanggalan. Jadi tanggal berapa sekarang mereka juga tahu tanpa harus dituliskan, apalagi harus diingatkan dengan alat
Masehi, hitungan Masehi.
Mereka punya hitungan sendiri.
Oh, hitungan sendirinya. Oke. Ini sangat seru. Kalau Lila sendiri, kesannya ketika berkunjung ke Baduy, ini kan ada perbedaan ya. Kita seperti tahu bahwa ada perbedaan antara suku Baduy di luar, lokasi yang di luar dan juga lokasi yang di dalam. Cara mereka hidup sehari-hari pun juga sedikit berbeda. Kalau Lila sendiri, menurut pengalaman Lila sendiri, dari kacamata Lila melihat kehidupan Baduy yang... di kalau misalkan melihat di kehidupan Lila di kampung di Kalimantan Barat sana bagaimana?
Ya, terima kasih. Kalau dari Kalimantan Barat perbandingannya sangat jauh berbeda dari Baduy dalam. Ketika kita berkunjung memasuki Baduy, kita harus menempuh menggunakan tenaga yang begitu ekstra supaya bisa sampai ke Baduy. Nah, kalau di Kalimantan perbedaannya memang sedikit, ada wilayah yang memiliki wilayah adat sebesar itu. Cuman sekarang sudah dikeluarkan izin oleh pemerintah, itu sedikit hutan milik masyarakat ketimbang dari hutan milik negara. Nah, kalau saya melihat dari Baduy sendiri, di situ mereka menggunakan tradisional yang sangat khas bagi saya, karena pemerintah itu tidak mengeluarkan izin di situ. Nah, jadi kearifan lokal, keseimbangan alam, ketersediaan di alam itu masih sangat begitu banyak. Nah, kalau di Kalimantan saya lihat sudah banyak perpohonan kelapa sawit. Apakah itu menguntungkan bagi masyarakat atau menguntungkan bagi pemerintah? Tapi kelihatannya banyak menguntungkan ke pemerintahan atau perusahaan. Nah, kalau di Baduy sendiri saya melihat orang-orang Baduy yang begitu segarnya bangun pagi, harus pergi ke ladang, harus menggunakan jalan kaki, harus membawa parang dan menggendong anak lagi. Wow. Ketika memiliki anak kecil, mereka harus gendong. Itu menggunakan tenaga ekstra juga untuk menaik ke gunung, pergi ke ladang, atau ke, mereka bilang di sana tuh ada saung. Itu pondok di dalam ladang.
Di dalam ladang. Lila ikut ke sana waktu pagi-pagi ikut bangun.
Saya tidak ikut ke pergi ke ladangnya karena tenaga berjalan ke sana begitu
luar biasa. Ya, jadi lebih baik di balik selimut ya.
Iya. Nah, di situ juga udaranya wah segar. Kita tidak seperti udara di Jakarta yang banyak
polusi.
Di sana itu udaranya memang betul-betul dari hutan sendiri, kita bisa menghayati begitu segarnya, begitu sehatnya kita ketika menghirup udara di sana. Nah, kalau mereka di Baduy luar, bagi saya sebenarnya budaya mereka agak sedikit berbeda, karena di Baduy luar mereka kalau ke luar kota bisa menggunakan kendaraan, bisa pakai mobil atau pakai motor.
Oh, gitu. Sudah boleh pakai mobil, sudah sedikit lebih modern ya.
Sedikit lebih modern, tapi kalau di Baduy luar. Nah, kalau budaya mereka, kalau adat istiadatnya masih berpegang juga, tapi hanya sedikit modern dari yang dalam. Kalau di dalam itu mereka memang begitu mencintai alam. Nah, dan ketika mereka harus memutuskan suatu masalah itu, mereka menetuakan tetua kampung itu yang disebut mereka jaro itu. Nah, kalau tidak ada keputusan perintah dari dia itu, semua masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, okay. Gitu.
Berarti memang satu memang pintu ya. Satu pintu. Kalau untuk melakukan apapun kegiatan harus ada izinnya ya.
Harus ada izin.
Lila melihat dari situ. Kalau Cindy sendiri yang berkesan ketika berada selama 2 hari di Baduy, apa yang bisa dipetik dari kehidupan mereka yang menjaga kearifan lokalnya?
Ya, kalau dari saya sendiri sih, melihat anak-anaknya itu yang sangat disayangkan ya, sangat sedih melihat mereka. Dan pada saat perjalanan kami ke Baduy Dalam itu, kami bertemu para pengunjung Baduy Dalam juga, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari Bogor. Dan mereka itu dibantu oleh anak-anak untuk membawa tas-tas mereka, anak-anak yang umur 12 tahun ke bawah. Saya sangat terharu melihat mereka karena mereka mampu atau semangat yang luar biasa berjalan sejauh itu untuk menjadi volunteer atau pembantu
bawain barang-barang iya, mahasiswa tersebut ya. Lumayan ya, berarti dipanggul iya, ya dipanggul sama mereka.
Bahkan bayaran mereka itu bolak-balik itu 50.000 ya. Iya, 50.000.
Oke. Kadang suka berpikir kalau misalkan memang sudah seperti membangun kehidupan sendiri di dalam kehidupan Baduy, mereka perlu uang gak ya?
Ya sebenarnya perlu juga. Ya, mungkin kalau
kan sudah ada mereka bercocok tanam, mereka berburu, mereka tidak menjual beras karena itu untuk kehidupan mereka sendiri gitu loh. Mereka membutuhkan uang. Jadi kadang ada suka ada pertanyaan dari Sobat Nusantara, mereka kalau seperti itu membutuhkan uang untuk apa?
Ya, kalau saya sendiri melihat dari segi ekonomi mereka, cara membutuhkan uang itu mereka bercocok tanam, hanya bisa berkebun pisang dan sayur-sayuran. Nah, ketika mereka menjual itu keluar, mereka harus memikul dan menggunakan jalan kaki. Nah, di situ tergantung dari jenis tanamannya, tidak merata juga harganya. Karena dari kalau dari segi pisang sendiri mereka kebun, ada pisangnya bermacam jenis, harganya juga bermacam variasi, ada yang 1.000-2.000-an per ikat gitu. Nah, kalau dari segi sayuran tergantung dari sayurnya juga, ada yang 3.000 per ikat, ada yang 2.000 per ikat. Nah, mereka hanya boleh menjual hasil itu, singkong, pisang, sama sayuran. Nah, mereka berjual itu, jualan itu harus menuju Ceboleger ya, kalau tidak salah saya bang, ke Ceboleger untuk membangun komunikasi di sana. Dan itu Ceboleger ke Baduy Dalam itu sangat jauh untuk berjalan kaki.
Wow, berjalan kaki memikul hasil panen untuk menjual dan menukarkannya dengan uang. Buat apa uangnya sebenarnya? Ada pertanyaan nggak dari kalian semua ketika di sana? Mereka sudah membangun kehidupan sendiri, mulai menggunakan pakaian dari tenun hasil mereka sendiri. Mereka juga makan beras dari hasil mereka sendiri, makan sayuran dan segala hal yang diburu untuk mereka sendiri. Buat apa uangnya?
Jadi terkait dengan uang ya, mereka juga memang tetap memerlukan uang untuk kebutuhan mereka. Kita tidak bertanya terlalu dalam tentang kebutuhan mereka tentang uang di balik kemandirian mereka. Nah, yang kita lihat mereka butuh juga untuk kebutuhan seperti minyak ya, yang mereka dapatkan dari luar Baduy. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak
diproduksi mereka, oleh mereka
yang
ya.
Tidak diproduksi yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan mereka sendiri. Seperti yang sangat jelas itu ada mereka butuh minyak. Untuk juga untuk kebutuhan rumah tangga juga ada gula. Karena kita nyampe di situ mereka sangat baik, langsung sajikan kopi. Sekalipun mereka tidak menanam kopi di sana, tetapi mereka mungkin sudah karena orang yang baik, dan ketika ada tamu mereka suguhkan untuk minum kopi atau ngeteh, dan ada gula, dan ini semua mereka dapat dari luar Baduy. Jadi mereka butuh uang, tapi berbeda mungkin untuk kebutuhannya dengan kita, dengan mencari uang dengan terlalu banyak atau apa. Mereka nggak seperti kita, tapi mereka tetap membutuhkan uang untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan mereka di situ. Nah, terkait dengan itu kita tidak tanya, tetapi kita hanya melihat itu.
Okay. Jadi memang bukan satu menjadi hal yang prioritas.
Iya, bukan yang prioritas ya, betul-betul.
Iya, benar, menjadi hal yang prioritas seperti orang-orang urban yang ada di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang memang gencar sekali mencari uang.
Iya, dan
untuk ini gitu kan, dipikirnya hanya uang, tapi ternyata mereka juga membutuhkan uang untuk membeli beberapa barang yang tidak mereka produksi, ya kan, seperti gula, seperti minyak goreng mungkin untuk kebutuhan dapur mereka. Sangat menarik sekali. Kita akan lanjut lagi pastinya tentang pengalaman kalian semua di Baduy. Pengen balik lagi nggak sih ke sana?
Ya pengen sih.
Pengen.
Kalau ada waktu, mudah-mudahan bisa ke sana lagi.
Okay. Kita akan bahas nanti pastinya setelah beberapa lagu berikut ini. Pastikan tetap setia mendengarkan Radio Gaung Aman.
tetaplah bersama Radio Gaung Aman.
Gaung Aman Radio, the voice of indigenous peoples.
Oke, sudah ada di segmen terakhir di edisi kali ini, hari Kamis 4 Juni 2015. Sudah hampir jam 3, tapi kita belum begitu saja usai. Masih di talk show bersama Barisan Pemuda Adat Nusantara. Kita lagi membahas soal kemarin ya, pemuda adat pulang kampung ke suku Baduy. Sangat menarik perjalanan ratusan kilo. Kalau ditotal dari Jakarta mungkin ratusan kilo. Jadi perjalanan belasan kilo karena menggunakan transportasi umum juga ke sana. Lagi pula bingung ya kalau menggunakan transportasi pribadi taruhnya di mana kali ya?
Mungkin aja sih Bu, bisa di Cibolenge.
Oh, bisa disimpan di sana. Ternyata memang dari teman-teman dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan juga dari Sulawesi, dari Palu ini ternyata sangat berbeda dengan
Kalimantan Timur ya.
Sorry, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan juga ke Sulawesi ini memang sangat berbeda ya dengan kehidupan kalian yang berada di kampung dan juga melihat bagaimana Baduy dengan orang-orangnya, sukunya ini yang bisa menjaga kearifan lokal dan menjaga sesamanya. Yeah. Ternyata mereka masih bisa hidup dalam kesederhanaan di tengah era globalisasi. Yeah. Mereka sebenarnya jaraknya dekat ya dengan ibu kota Jakarta.
Sangat dekat ya. Lebih dekat dari Sumatera Utara, dari Kalimantan Timur, dari Sulawesi. Mereka lebih dekat ke ibu kota. Sangat-sangat dekat. Tetapi mereka masih tetap bisa mempertahankan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang sangat luar biasa.
Nah, kalau dari masing-masing kalian yang bisa ditarik satu hal dari kebudayaan suku Baduy dalam melestarikan lingkungan mereka ini, apa yang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang? Coba boleh Solihin dulu.
Ya, kalau memandang dari kacamata saya sih mungkin ada salah satu yang membuat saya tercengang juga ya. Saya juga sempat tanya sama kawan-kawan yang ada di Baduy, kenapa sih harus memilih untuk mengelola sistem adat mereka dengan kepemerintahan, mungkin disebut begitu ya, pemerintahan mereka dengan sistem adat. Karena mereka bilang begini, kami kalau ikut struktur pemerintahan negara Indonesia, mungkin kami akan berboros-boros terhadap sumber daya alam. Nah, memang kalau dipikir secara logika saya, memang benar sih. Nah, karena mungkin kita pandang dengan era globalisasi sekarang kan, kita terlalu memfoya-foyakan sumber daya alam sementara sudah mencukupi tapi malah terus dikeruk gitu kan, termasuk batu bara ataupun apa. Nah, jadi mereka ya salah satu yang bisa saya ambil buat saya pembelajaran juga, bagaimana untuk menjaga wilayah adat itu dengan bertujuan ya menjaga keseimbangan alam juga, agar 50 tahun ke depan anak cucu kita bisa melihat bahwa masih ada orang tua kita menyisakan untuk kita gitu kan. Nah, jadi memang sangat penting juga bagi kita yang ataupun teman-teman yang masih sekolah gitu kan, yang masih mendapatkan pendidikan formal, artinya ya sekali-sekali lah untuk jalan ke Baduy, melihat bagaimana cara mereka menjaga alam, menjaga hutan. Karena kita tidak bisa juga berbicara tentang pendidikan formal ya. Memang masyarakat Baduy, khususnya Baduy Dalam, dituntut, bukan dituntut mungkin seperti apa, mereka jauh dari pendidikan formal. Tapi kita harus bisa memikirkan juga bagaimana pendidikan lokal ataupun khas kita itu diperlihatkan ke negara atau ke publik, bahwa kita penting juga menjaga kearifan lokal itu.
Oke. Kalau Lilia sendiri, apa hal yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini mengenai perjalanan kemarin ke Baduy yang sangat singkat?
Kalau bagi aku, hal yang tidak terlupakan di pribadi saya sendiri, saya memandang budaya mereka itu sangat kuat bagi saya, dan mereka mencintai budaya itu juga kuat dan kental. Nah, itu yang sangat membuat saya terharu. Kenapa mereka tidak boleh menggunakan sepeda motor atau mobil segala macam, mereka harus berjalan kaki. Nah, ketika mereka menggunakan itu, mereka menggunakan kena sanksi adatnya, bermacam-macam cara. Nah, bagi aku sistem pemimpinannya juga, nah di sini ada perbedaan sedikit di Baduy. Nah, atap rumah kepala suku mereka itu berbeda ternyata dari masyarakat Baduy sendiri.
Apa yang membedakannya?
Atapnya.
Iya, kenapa, seperti apa bentuknya?
Dia dibuat dari daun kirai mereka bilang itu, atau dari daun sagu gitu. Secara pembuatan atapnya yang berbeda.
Mm-hmm.
Dan itu tidak boleh disamakan dengan masyarakat.
Oh, masyarakat ada perbedaan ya,
ada perbedaannya
antara ketua adatnya
kepala dengan suku.
Kepala sukunya.
Mereka bilang kepala sukunya.
Kepala suku sama masyarakat yang ada tinggal di sana. Oke, okay. Itu akan membedakan bukan buat orang dari luar gini. Oh, itu cuma kepala suku.
Iya.
Yang berbeda. Kalau Sidi sendiri pengen nggak diterapin di Palu sana bagaimana kehidupan masyarakat Bado ini dengan kesederhanaannya, atau memang sangat menarik menjadi cerita sendiri buat teman-teman yang ada di Palu, teman-teman pemuda-pemudi adat sana?
Kalau dari saya sendiri, hal yang sangat sangat-sangat menyenangkan bagi saya ialah hasil-hasil kerajinan tangan penduduk. Alat-alat yang mereka gunakan itu semuanya dari hasil kerajinan tangan mereka, bukan dari produk-produk
luar.
Bukan dari produk luar. Seperti tempat minum mereka itu terbuat dari bambu. Mereka menamakan itu somong. Iya, tempat minum. Untuk makan itu namanya pinggan.
Jadi mereka tidak menggunakan ini ya, semacam kayak kita bilang kayak piring keramik, piring beling lah gitu lah. Mereka tidak menggunakan, apalagi plastik mungkin di sana enggak ada ya.
Iya, enggak
ada. Kalau di sana mereka karena menggunakannya dari bambu, mungkin dari batok kelapa ya kan, menggunakan seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat menarik ya buat Cindy ya. Oke. Okay. Kalau dari Bang John sendiri, ini kalau program seperti ini kalian sendiri pengen lagi enggak sih balik ke sana?
Pengen lah.
Balik ke Baduy. Bilang sama Bang John dong.
Rebutan ya, pengen.
Kita harus membuat
program baru
untuk menempuh ke Baduy.
Oke, bagian sesi kedua ya.
Siap.
Kalau Bang John sendiri ada nggak setelah ini kan Baduy ini sukses nih ya, walaupun singkat cuma 2 hari perjalanan bersama teman-teman ini yang sangat berkesan buat mereka, ada nggak selanjutnya next dari program dari BPAN sendiri misalkan pulang kampung kemana gitu kan?
Yeah.
Bisa ke pulang kampung ke Medan?
Ke Danau Toba ya, boleh. Nah, pulang kampung ke Danau Toba.
Ada nggak?
Sebelum situ, Ti, saya juga sampaikan terkait dengan kesan di Baduy ya. Sebagaimana Titi juga sudah tanyakan teman-teman, saya juga sependapat dengan teman-teman, khususnya yang disampaikan oleh Cindy tadi, bahwa kesannya adalah mereka mandiri, mandiri dan hidup selaras dengan alam. Nah, ini yang sangat berkesan bagi saya, mulai dari peralatan yang mereka gunakan di rumah, mereka bisa dapatkan dari kerajinan ataupun karya mereka sendiri, tidak tergantung kepada orang luar. Nah, kemudian mendirikan rumah mereka juga lakukan secara gotong royong dan tidak diberikan imbalan kepada orang yang turut membangun rumahnya. Dan sangat hebat pengakuan mereka dalam membangun rumah, mendirikan rumah, jika bahan-bahan yang diperlukan sudah tersedia, mereka bisa mendirikan 10 rumah per hari.
Wow.
Nah, keren dan banget. Dalam proses pendirian rumah yang sangat luar biasa ini, tidak menggunakan paku. Mereka cukup untuk mengeratkan tiang, mulai dari tiang atap, lantai, mereka cukup menggunakan tali ataupun rotan yang juga mereka dapatkan dari hasil hutan mereka sendiri. Jadi ini yang sangat berkesan bagi saya. Mereka mandiri dan hidup selaras dengan alam, dan mereka sungguh luar biasa. Nah, terkait dengan program seperti ini, masih kita lakukan atau tidak? Nah, ini kan sudah menjadi salah satu poin yang dibicarakan pada saat Jambore dulu. Nah, ini tentunya tetap kita lakukan seperti juga keinginan teman-teman tadi. Nah, ini hanya menjadi awal. Kita melihat proses kegiatan ini seperti apa dan harus kita benahi apa dan kemana kita harus berkunjung kembali. Juga tidak menutup kemungkinan kita akan berkunjung lagi ke Baduy, karena ini menjadi tempat yang saya pikir sangat tepat untuk kita belajar, sangat tepat untuk pemuda adat untuk belajar tentang kearifan lokal dan pengetahuan lokal dan hidup bersahabat dan selaras dengan alam untuk membangun kemandirian daripada masyarakat adat itu sendiri. Jadi kita harapkan juga kepengurusan di tingkat wilayah bahkan daerah seperti Saudara Lilik menggagas program-program seperti ini, salah satu program seperti ini, kegiatan seperti ini untuk membangkitkan semangat pemuda itu untuk peduli dengan wilayah adatnya. Pasti kita lakukan, pasti.
Oke, bagus sekali ya. Berarti mungkin ada kemungkinan lagi nih untuk balik lagi ke Baduy. Boleh ya saya ikut ya?
Boleh. Tapi sepertinya Titi bukan pemuda sudah umurnya sudah berapa
belum,
tahun?
Belum sampai 17.
Oh, ya. Belum sama.
Entar bulan depan mungkin saya 17 ya. Mungkin lagi.
Iya. Tapi Titi saya mau sampaikan terkait dengan kegiatan ini beberapa hal yang perlu diperhatikan jika teman-teman yang lain di luar daripada pemuda adat sendiri jika mengadakan kunjungan ke sana, mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Perhatikan ya.
Nah, dari pengalaman perjalanan kita mungkin yang pertama harus memperhatikan perjalanan untuk diawali lebih pagi dari Jakarta menuju Baduy. Kemudian peserta ataupun tim yang akan berangkat ke sana juga melibatkan, baiknya melibatkan penduduk setempat dalam kegiatan perjalanan, dalam diskusi ataupun persiapan, bahkan kehidupan di sana. Apa hal-hal yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Kita harus itu. Kemudian perjalanan juga harus bersepakat, tim dalam melakukan perjalanan harus bersepakat untuk memohon ataupun berdoa bersama ataupun dengan ritual untuk keselamatan selama perjalanan di sana. Kemudian yang lebih penting dari setiap proses perjalanan ke sana, sebaiknya jangan meninggalkan hal-hal buruk termasuk kebiasaan-kebiasaan kita buang sampah kita bawa dari kota dan kita tinggalkan. Karena ini sangat banyak kita temui ya di sepanjang perjalanan. Kebetulan kemarin saya tidak menuduh rombongan yang kebetulan lewat itu, tapi kita berjumpa sama ratusan mahasiswa dan di jalan kita juga menemukan sampah plastik yang terbawa dari luar. Saya tidak menuduh mereka mungkin, tapi mungkin saja sudah berlaku. Nah, ini sudah terjadi sebelumnya. Kemudian seperti pengalaman kami ya, kami kan ada 6 orang, hanya saudari Cindy yang
perempuan.
Yang Tuhan sendiri. Jadi sebaiknya hendaknya kegiatan dilakukan dengan tidak hanya melibatkan satu orang perempuan ataupun laki-laki ya. Karena di sana juga kita ke sungainya kan harus ada teman dan selainnya.
Cindy yang bingung ya mau ke
sama
siapa?
Tapi bukan sih, dia tidak. Saya pikir saya sangat apresiasi Cindy. Dia tidak kebingungan. Dia bergabung sama ibu-ibu di sana dengan orang-orang di sana. Maksud saya dalam proses perjalanan lebih baik melibatkan. Jadi tidak hanya sendiri-sendiri. Itu mungkin yang harus kita perhatikan ya. Selain daripada memperhatikan persetujuan masyarakat setempat, kita disetujui itu enggak berkunjung ke sana karena ada juga prosesnya, kita tidak boleh menginap lebih dari 2 malam.
Jadi okay.
Sebelum ke sana harus dibangun dulu komunikasi bersama masyarakat ataupun tetua-tetua di sana. Cukup banyak sih yang harus kita
harus dipersiapkan ya, tidak hanya tiba-tiba kita datang, halo kami berkunjung, kita menginap segala macam, ternyata tidak bisa seperti itu. Harus dibangun komunikasi sebelumnya dengan,
karena kan takutnya dengan kehadiran kita mereka tidak enak. Jangan kita hanya memikirkan enaknya di kita gitu. Tapi kita perhatikan juga kebiasaan di sana. Karena kita cukup kaya kalau kepulang dari situ. Belajar sederhana cukup belajar di sana. Jadi belajar soal lingkungan cukup kita belajar dari mereka. Orang sibuk mungkin membahas, membicarakan pemanasan global. Tetapi orang Baduy mungkin saja tidak membicarakan itu. Tetapi mereka bisa berkontribusi untuk mengatasi itu.
Betul sekali.
Sangat hebat luar biasa.
Makanya luar biasa.
Saya mau ini melihat dari kehidupan mereka bahwa hidup selaras dengan alam seperti masyarakat adat Baduy itu menjamin kehidupan kita lebih baik sekarang dan mendatang.
Sangat bagus sekali Bang John. Terima kasih, itu menjadi penutup kita untuk di hari ini. Ini sudah hampir jam 1.
Jam 1 ya?
Sudah hampir jam 1. Maksud jam 1 sudah hampir 1 jam maksudnya. Sudah jam 3, kita harus undur pamit. Terima kasih Bang John, terima kasih Solihin, terima kasih Lile dan juga terima kasih Cindy. Tadi sudah berbincang-bincang seru kita mengenai Baduy. Ini part pertama, ingat ya. Kalian akan diajak lagi untuk kedua kalinya sama Bang John.
Bukan hanya diajak, kita akan berjalan bersama.
Kita rencanakan bersama. Kalau gitu terima kasih semuanya telah hadir dan telah ikutan seru di sore hari ini. Saya Titi Pangestu pamit. Terima kasih Sobat Nusantara atas kesetiaan Anda selama 1 jam ke belakang. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.